RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami hari Rabu, 14 September 2016. Saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voice Green. Selanjutnya akan kami hadirkan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Sebelum menutup perjumpaan, program acara Pelangi Nada yang menghadirkan musik pop dengan penyanyi bernama Paramita Rusadi akan menemani Anda. Baiklah pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih untuk terus mendengarkan siaran RRI World Service Voice of Indonesia dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Uni Eropa gelar pekan diplomasi iklim di Indonesia. Konferensi perubahan iklim atau COP22 mendatang di Marrakesh, Maroko sebagai konferensi untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan yang telah dicapai pada COP21 di Paris. Berita selengkapnya. Uni Eropa bersama dengan Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda, dan Swedia menyelenggarakan pekan diplomasi iklim sebagai tindak lanjut dari konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Marrakesh COP22. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérin, Selasa di Jakarta mengatakan pekan diplomasi iklim bertujuan untuk mempromosikan upaya memerangi perubahan iklim serta mengkomunikasikan tujuan kepada masyarakat.
Well, it's about raising awareness.
Ini tentang meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim. Kami semua percaya bahwa ini adalah waktunya bagi semua orang untuk lebih sadar terhadap tantangan perubahan iklim. Tahun lalu adalah tahun yang penting, di mana ada sebuah perjanjian yang harus ditandatangani dan diratifikasi oleh masing-masing negara. Dan kita harus mempertahankan momentum ini.
Lebih lanjut, Van Rangweren mengatakan Uni Eropa berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan perjanjian Paris sekaligus mendorong seluruh negara anggota G20 untuk melakukan hal yang sama. Menurutnya saat ini, Amerika Serikat dan China sebagai dua negara emiten global terbesar telah meratifikasi perjanjian tersebut. Dirinya pun menyampaikan bahwa Uni Eropa berkomitmen penuh untuk berbagi pengalaman dan mendukung upaya Indonesia untuk dapat meratifikasi perjanjian Paris dalam waktu dekat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Selasa di Jakarta menyebut Konferensi Perubahan Iklim atau COP22 mendatang di Marrakesh, Maroko sebagai konferensi untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan yang telah dicapai pada COP21 di Paris. Dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa, Menteri Siti Nurbaya mengatakan COP22 Marrakesh merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian perubahan iklim Paris sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing negara.
We are now looking at a continuing milestone of COP22 in Marrakesh, where
kami menantikan kelanjutan tonggak pada COP22 di Marrakesh, di mana kami memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen kami dalam menanggulangi tantangan dan melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan keadaan nasional, kemampuan, dan kapasitas. Inilah mengapa kami setuju untuk menyebut konferensi perubahan iklim selanjutnya sebagai implementasi COP. Meskipun memiliki tantangan, Indonesia berkomitmen untuk melawan perubahan iklim dengan penentuan kontribusi nasional.
Sementara itu, perwakilan Kedutaan Besar Maroko untuk Indonesia, Zakaria Rifki, dalam sambutannya mengatakan Kerajaan Maroko berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, pemerintah Kerajaan Maroko mendorong pembentukan peta jalan untuk mobilisasi pengumpulan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020 yang akan digunakan untuk mendukung upaya menanggulangi dampak perubahan lingkungan. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Fang Sang Nguyen, Selasa di Jakarta menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia meratifikasi perjanjian Paris sebagai bagian dari kesepakatan yang telah tercapai pada Konferensi Iklim Paris COP21. Dokumen tersebut berisikan kesepakatan untuk mengurangi gas emisi buang sehingga membatasi kenaikan suhu panas bumi hingga 2 derajat Celcius pada tahun 2020. Menurut Fang Sang, upaya untuk membatasi kenaikan suhu panas bumi tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan dukungan dari komunitas internasional.
Kami sangat senang untuk bekerja bersama Indonesia dalam upaya memerangi perubahan iklim. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal, bahwa ini harus dilakukan secara bersama. Upaya yang dilakukan bersama dengan komunitas internasional. Kami menantikan untuk ratifikasi Indonesia terhadap kesepakatan Paris.
Lebih lanjut, Duta Besar Fang Sang Nguyen mengatakan saat ini dua emiten global terbesar yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok telah meratifikasi perjanjian Paris. Menurutnya Indonesia merupakan aktor penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara emiten keempat terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah dan kondisi alam. Sehingga komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan membuat perubahan yang cukup besar dalam komunitas global. Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan memulai pengiriman ekspor kayu ke daratan Uni Eropa. Rencananya pengiriman pertama ekspor kayu tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan November mendatang. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Fang Sang Nguyen, Selasa di Jakarta mengatakan, ekspor kayu tersebut merupakan implementasi dari kerjasama bilateral Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka kerjasama, penegakan hukum, pemerintahan dan perdagangan bidang kehutanan, FLAGT, yang mendorong reformasi tata kelola hutan dan memerangi penebangan ilegal. Menurut Duta Besar Fang Sang Nguyen, kayu asal Indonesia tersebut nantinya akan mendapat kemudahan untuk masuk ke wilayah Uni Eropa.
Very soon the first shipment of Indonesian timber which have been labeled as compliant with.
Dalam waktu dekat pengapalan kayu Indonesia pertama akan masuk ke daratan Eropa. Kayu-kayu tersebut telah memenuhi persyaratan peraturan Uni Eropa. Mereka akan masuk tanpa pemeriksaan yang berarti dari pihak imigrasi karena Uni Eropa telah mengakui lisensi Indonesia. Jadi ini adalah kerjasama bilateral pertama kali di seluruh dunia.
Lebih lanjut Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Fang Sang Nguyen mengatakan saat ini lebih dari 90% ekspor kayu Indonesia berasal dari pabrik dan hutan yang diaudit secara independen. Melihat pencapaian tersebut, menurut Fang Sang, Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara pertama yang memiliki verifikasi legalitas kayu nasional SVLK di dunia yang sesuai dengan FLAG FLAGT. Hal ini menurutnya akan membuat Indonesia mampu mengekspor produk kayu ke Eropa melalui jalur cepat. Merayakan Idul Adha 1437 Hijriah, Panitia Kurban Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur menyembelih 11 ekor sapi dan membagikan 770 kantong daging kepada warga negara Indonesia di sekitar Kuala Lumpur pada Selasa 13 September. Selengkapnya dilaporkan Aldi Latabah.
Panitia Kurban Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur bersama dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIK membagikan 770 kantong daging dalam penyembelihan hewan kurban peringatan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah di gedung SIK pada hari Selasa 13 September. Ketua Panitia Kurban, Sultan Kamal mengatakan pihaknya telah menyembelih 11 ekor sapi sejak pukul 8 pagi dan akan membagikan 770 kantong daging sapi kepada pihak-pihak yang berhak. Seperti pihak yang berkurban dan fakir miskin.
Sepertiga haknya sahibul kurban yang ikut kurban, terus kemudian sepertiga itu dihadiahkan kepada orang-orang, terus kemudian sepertiga bagi orang-orang fakir miskin. Kalau kita estimasi memang sekitar 770 bungkus. Kalau sudah diambil bagian sepertiga dari sahibul kurban, kita menyisakan sekitar 593 bungkus kalau satu bungkusnya itu 1 kilo.
Untuk mempermudah proses pembagian daging, Sultan mengatakan, panitia telah membagikan kupon khusus kepada masyarakat beberapa hari sebelum hari penyembelihan. Pihaknya juga akan bagikan daging ke wilayah tenaga kerja Indonesia yang berdomisili di sekitar Kuala Lumpur, seperti Kampung Baru dan Sentul.
Itu kita ada beberapa, sudah ada datanya, di antaranya di daerah Kepong, daerah Bangi, daerah Gombak, daerah Damansara, daerah Kampung Baru, Sentul, dan lain sebagainya.
Acara penyembelihan dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hebron Praitno, dan dihadiri keluarga besar KBRI Kuala Lumpur serta masyarakat sekitar. Selain merayakan penyembelihan kurban, acara ini juga merupakan ajang silaturahmi bagi warga negara Indonesia di Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldira Tabah melaporkan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro di Jakarta Rabu menyatakan, pemerintah ingin dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di tanah air. Ia mengatakan potensi dana zakat cukup besar. Dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas saja tahun lalu mencapai 4 triliun rupiah. Dikatakan program-program badan pengumpul zakat seperti Basnas bisa diselaraskan atau disatukan dengan program pengurangan kemiskinan pemerintah. Bambang berharap nantinya Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS yang dipimpin oleh Presiden dapat merekomendasikan sinergi program zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Dalam rencana Indo Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia aksi diidentifikasi beberapa persoalan utama dalam pengelolaan zakat dan perlunya memperjelas peran pemerintah. Pemerintah daerah, Basnas, dan lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat tersebut. Mobil balap Formula Bima Sakti karya mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM merebut beberapa penghargaan dalam ajang kompetisi mobil Formula karya mahasiswa student Formula SAE Competition of Japan di Jepang 6 hingga 10 September 2016. Hal itu dikatakan salah satu anggota tim Bima Sakti yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM Fajar Fitrahadi Danda kepada wartawan Selasa. Ia mengatakan dalam kompetisi ini, tim Bima Sakti dinobatkan sebagai tim terbaik yang berhasil mengungguli mobil balap dari tim asal Asia Tenggara lainnya karena menempati peringkat ke-26 dan 92 dari 92 tim yang mengikuti kompetisi ini berdasarkan hasil poin secara keseluruhan. Selain itu, tim Bima Sakti menempati urutan ketiga untuk kategori overseas team. Bahkan tim asal kota Yogyakarta ini berhasil menempati peringkat 3 dalam kategori efisiensi kelas internal combustion vehicle ICV. Ia menerangkan tim Bima Sakti UGM beranggotakan 28 mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Elektronika dan Instrumentasi Elektronika, Ekonomika dan Bisnis serta 2 orang dosen pembimbing. Mobil Formula katanya yang diikutkan dalam kompetisi mobil Formula ke-14 di Jepang ini merupakan mobil Formula Bima Sakti generasi kelima. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, gencatan senjata lagi di Suriah. Kabar baik datang dari perundingan 2 negara besar pendukung faksi-faksi yang saling berperang di Suriah, berlangsung di Jenewa, Swiss. Amerika Serikat dan Rusia sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang telah berlaku sejak hari Senin 12 September. Hasil positif ini merupakan puncak dari pertemuan 3 hari dimulai dari hari Jumat 9 September lalu. Perundingan ini dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan rekannya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam pernyataan yang dikutip AFP, John Kerry mengatakan, Rusia dan Amerika Serikat telah merumuskan pendekatan yang lebih tepat serta diawali niat baik. Selanjutnya, jika para pihak yang bertikai menerapkannya dengan benar, maka rakyat Suriahlah yang merasakan hasil positif itu. Seperti diketahui, Amerika Serikat mendukung faksi oposisi penentang pemerintah Bashar al-Assad. Sebaliknya, Rusia mendukung pemerintah Assad. Berdasarkan kesepakatan itu, pasukan pemerintah Suriah akan mengakhiri misi tempur di daerah-daerah yang dikuasai oleh oposisi. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, pihak oposisi menunjukkan kesiapan untuk mengikuti gencatan senjata. Dengan syarat pemerintah Suriah menunjukkan kesungguhan. Lavrov menambahkan Rusia telah menginformasikan kepada pemerintah Suriah hasil kesepakatan itu dan menyambut Assad siap mematuhi. Gencatan senjata itu kemudian akan dilanjutkan dengan koordinasi antara Amerika Serikat dan Rusia untuk memerangi kelompok militan negara Islam Irak dan Suriah ISIS serta Front Fateh Al-Sham yang merupakan sayap Al-Qaeda di Suriah. Koordinasi kedua negara akan dilakukan melalui Pusat Implementasi Bersama atau Joint Implementation Center. 7 bulan sebelumnya, di akhir Februari 2016, Amerika Serikat dan Rusia juga memberlakukan gencatan senjata. Menurut pernyataan bersama kedua pihak, waktu itu gencatan senjata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berseteru di Suriah dengan berbagai syarat. Namun tidak berlaku bagi kelompok ISIS dan front yang mendukung Al-Qaeda. Gencatan senjata itu berlaku selama sepekan, namun kemudian konflik masih berlanjut. Konflik di Suriah yang berlangsung dari tahun 2011 telah merenggut korban jiwa hampir 300 ribu orang dan menyebabkan lebih dari 4 juta orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Diharapkan gencatan senjata pada saat perayaan Hari Besar Islam Idul Adha menjadi momentum bagi para pihak yang bertikai untuk memerangi musuh bersama mereka, yaitu kelompok ekstrim ISIS dan Al-Qaeda. Niat baik seperti yang diungkapkan Menteri John Kerry lah yang bisa meredam niatan untuk saling menghancurkan antara pihak pemerintah dengan pihak pemberontak penentang Al-Assad. Semoga gencatan senjata berlaku selama mungkin, sehingga tidak lagi muncul korban penduduk sipil di Suriah. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 September. Kita awali dengan Balai Pustaka didirikan. Balai Pustaka berawal dari Komisi Pemerintahan Kolonial Belanda yang ingin memberikan bacaan untuk para pribumi dan bacaan rakyat. Balai Pustaka mulai dibentuk pada 14 September 1908. Pada awal pembentukannya, Balai Pustaka masih bernama awal Komisi for the Inlandske and Volkskultur yang diketuai oleh Dr. G. A.J. Hadeu. Balai Pustaka resmi dibuka sesudah mendapatkan keputusan dari pemerintah. Sejak saat itu, Balai Pustaka mulai memproduksi bacaan-bacaan yang memiliki unsur moral dan budaya. Sejak saat itu juga muncul banyak sastrawan yang menerbitkan karya-karyanya melalui Balai Pustaka. Pada tahun 1917, nama Balai Pustaka resmi digunakan untuk mengganti nama lama yang masih menggunakan bahasa Belanda. Kita beralih ke peristiwa OPEC didirikan 14 September 1960. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Organisasi OPEC didirikan pada 14 September 1960 oleh 5 negara anggota, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Setelah diselenggarakannya konferensi Baghdad 10 hingga 14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut. Markas OPEC semula berada di Jenewa sejak 21 Januari 1961, Agustus 1965 pindah ke Wina. Di awal pembentukannya disepakati bahwa OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional demi kepentingan negara-negara anggotanya. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan hari gemar membaca dan hari kunjung perpustakaan. Tanggal 14 September adalah hari kunjung perpustakaan dan September adalah bulan gemar membaca. Pencanangan ini dimulai sejak tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah. Membaca juga disebut sebagai gerbang peradaban. Negara dengan kegemaran membaca yang tinggi cenderung memiliki peradaban yang lebih maju. Data Statistik Sosial Budaya Badan Pusat Statistik tahun 2012 menunjukkan masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi.
Sebanyak 91,68% penduduk yang berusia 10 tahun ke atas lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 17,66% yang menyukai membaca surat kabar, buku, atau majalah. Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2009 menempatkan minat baca Indonesia pada posisi terendah dari 52 negara Asia Timur. Sementara itu, pada tahun 2011, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO merilis data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya dari 1.000 penduduk hanya satu orang yang memiliki minat baca. Data di atas menunjukkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan penetapan hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar membaca. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 September 2016. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Raja Ampat, Habitat 250 Jenis Burung. Hutan di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menjadi tempat hidup bagi 250 jenis burung, dan hal ini dinilai sebagai potensi bagi pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Bupati Raja Ampat, Abdul Umiati, kepada kantor berita Antara di Manokwari Sabtu 10 September mengatakan, selain dikenal sebagai objek wisata bahari, Raja Ampat juga menyimpan potensi kekayaan daratan yang luar biasa, di antaranya burung yang hidup di hutan daerah itu. Bupati mengungkapkan beberapa pulau yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tinggi untuk wisata burung adalah Pulau Waigeo, Misol, Kofiao, Batanta, dan Pulau Salawati. Di Pulau Waigeo, wisatawan dapat melihat dengan mudah burung cendrawasih merah dan cendrawasih kecil yang sangat menarik, yakni cendrawasih botak. Ada juga burung Maleo Waigeo atau Aipipodius brugini yang merupakan burung endemik karena hanya terdapat di Pulau Waigeo. Organisasi The Nature Konservasi Raja Ampat dan Fauna and Flora International mencatat bahwa di Pulau Waigeo terdapat 171 spesies burung, 11 diantaranya adalah burung endemik Pulau Papua. Michael K. Tarburton dalam publikasi The Avia Fauna of Misol mencatat bahwa di Pulau Misol terdapat 141 jenis burung dan mempunyai potensi untuk wisata burung yang luar biasa. Pulau Misol adalah satu dari 4 pulau besar di Kepulauan Raja Ampat. Pada Mei 2015 lalu, sebuah tim yang terdiri dari The Nature Conservancy, Papua Bird Club, dan Dr. Richard Nosh, yang merupakan seorang ahli burung dari Australia yang juga Presiden Bird Queensland, melakukan pengamatan burung di Pulau Misol dan Pulau Kofiao. Dalam pengamatan di Kampung Kapatkol, Distrik Misol Selatan, tim melihat 5 jenis cendrawasih. Untuk melihatnya relatif mudah karena lokasinya juga cukup terjangkau, yakni di hutan bakau dan hutan di atas dataran rendah. Para pengamat di Pulau Kofiao, mereka bertemu dengan sekitar 50 jenis burung. Kofiao memiliki daya tarik bagi para peneliti maupun pengamat burung karena memiliki 2 spesies burung endemik, yaitu burung raja udang Kofiao atau Kofiao Paradise Kingfisher dan Kofiao Monarch atau Kehicap Kofiao. Pada 23 Agustus 2016 di kantor Bupati Raja Ampat di Waisai, Dinas Pariwisata setempat The Nature Conservancy, Fauna and Flora International, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Papua Bird Club menggelar Expo Seragam Hayati dan Pesona Burung Raja Ampat. Kegiatan ini sebagai upaya untuk menyebarkan informasi ragam hayati dan pesona burung di Kepulauan Raja Ampat, juga sebagai ajang berbagi tentang pengelolaan wisata burung sehingga terbuka potensi, peluang, strategi pengembangan berikut upaya untuk mengatasi tantangannya. Dari kegiatan tersebut, saat ini sedang dirintis pembentukan Forum Pemerhati Wisata Darat Raja Ampat yang anggotanya terdiri atas lintas elemen masyarakat, organisasi, dan para pemangku kepentingan terkait. Forum dibentuk untuk mendorong dan memajukan pengelolaan wisata darat agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Sekian Voigreen hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Uni Eropa bersama dengan Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda, dan Swedia menyelenggarakan pekan diplomasi iklim sebagai tindak lanjut dari konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Paris, COP21, dan persiapan konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Marrakesh, COP22. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Jurang, Selasa di Jakarta mengatakan pekan diplomasi iklim bertujuan untuk mempromosikan upaya memerangi perubahan iklim serta mengkomunikasikan tujuan kepada masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Selasa di Jakarta menyebutkan konferensi perubahan iklim atau COP22 mendatang di Marrakesh, Maroko sebagai konferensi untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan yang telah dicapai pada COP21 di Paris. Dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa, Menteri Siti Nurbaya mengatakan COP22 Marrakesh merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian perubahan iklim Paris sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing negara. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Jurang, Selasa di Jakarta menyampaikan dukungannya terhadap upaya Indonesia meratifikasi perjanjian Paris sebagai bagian dari kesepakatan yang telah tercapai pada konferensi iklim Paris COP21. Dokumen tersebut berisikan kesepakatan untuk mengurangi gas emisi buang sehingga membatasi kenaikan suhu panas bumi hingga 2 derajat Celsius pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan memulai pengiriman ekspor kayu ke daratan Uni Eropa. Rencananya pengiriman pertama ekspor kayu tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan November mendatang. Merayakan Idul Adha 1437 Hijriah, Panitia Kurban Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur menyembelih 11 ekor sapi dan membagikan 770 kantong daging kepada warga negara Indonesia di sekitar Kuala Lumpur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro di Jakarta Rabu menyatakan pemerintah ingin dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di tanah air. Potensi dana zakat cukup besar. Dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas saja tahun lalu mencapai 4 triliun rupiah. Mobil balap Formula Bima Sakti karya mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM merebut beberapa penghargaan dalam ajang kompetisi mobil Formula karya mahasiswa Children Formula SAE Competition of Japan di Jepang 6 hingga 10 September 2016. Hal itu dikatakan salah satu anggota tim Bima Sakti yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM, Fajar Fitrhadi, danda kepada wartawan Selasa. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, berbagai daerah yang menawarkan keindahan alam tersebar luas di Indonesia. Masing-masing daerah menawarkan keindahan yang berbeda. Dalam satu daerah itu sendiri, memiliki banyak tempat yang memaparkan keindahan alam Indonesia. Seperti di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain wisata pantai, masih banyak objek wisata lainnya yang memiliki Pulau Lombok. Dari sekian banyak objek wisata di Lombok, ada beberapa yang sudah terpelihara dari dulu. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Otak Kokok Joben. Saudara pendengar, nama air terjun ini berasal dari bahasa Sasak yang merupakan bahasa orang Lombok. Dalam bahasa Sasak, otak berarti kepala, kokok berarti sungai atau kali. Sedangkan Joben merupakan nama daerah tersebut. Jadi maksud dari nama air terjun Otak Kokok Joben adalah air yang terdapat di objek wisata ini merupakan air alami. Karena langsung dari mata air di bawah kaki Gunung Rinjani. Air terjun ini berada di Telunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Dari Kota Mataram dengan jarak lebih kurang 50 km. Air terjun Otak Kokok Joben memiliki ketinggian sekitar 5 meter. Air terjunnya keluar dari akar pohon bajur yang sudah berumur ratusan tahun. Objek wisata ini memiliki sebuah mitos yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa air terjun ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apabila air terjun ini menyentuh anggota badan seseorang, maka air tersebut berubah warna menjadi putih seperti susu. Berarti seseorang tersebut terkena penyakit. Jika seseorang yang terjangkit penyakit tersebut terus mengguyur badannya dengan air terjun ini, maka penyakitnya akan segera sembuh. Objek wisata air terjun Otak Kokok Joben masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Di tempat wisata ini tersedia beberapa fasilitas yang dapat dinikmati. Fasilitas yang dapat ditemui dalam objek wisata ini yaitu adanya kolam renang indah yang berada seperti di tengah hutan karena terdapat hutan lindung di sekitarnya. Kolam renang ini ada dua, yaitu kolam untuk dewasa dan untuk anak-anak. Tempat peristirahatan dalam objek wisata ini terletak di sekitar kolam renang dan hutan lindung tersebut. Sehingga suasana dan keindahan alam dapat dinikmati pengunjung selama berada dalam kawasan objek wisata ini. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, bulan September adalah bulan spesial bagi dunia perpustakaan di Indonesia. karena bulan September telah ditetapkan sebagai bulan gemar membaca dan tanggal 14 September merupakan hari kunjungan perpustakaan oleh Presiden Soeharto tanggal 14 September 1995. Terkait dengan kedua kegiatan tersebut, Warna-Warni kali ini bertemakan perpustakaan dan peningkatan minat baca anak Indonesia. Saudara, berkunjung ke perpustakaan bisa menjadi salah satu pilihan mengenalkan pada anak tentang serunya membaca. Memang tidak semua perpustakaan dikemas menarik buat anak, sehingga Anda perlu sedikit berusaha mencarikan perpustakaan yang nyaman untuk keluarga. Siapa tahu dengan mengajak anak ke perpustakaan, anak mulai hobi membaca buku. Sedangkan membaca merupakan keterampilan pertama yang diajarkan guru kepada peserta didik di bangku sekolah. Membaca adalah elemen kunci dari literasi, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Literasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan jantung dari pendidikan. Perpustakaan sebagai salah satu elemen yang bertanggung jawab dalam peningkatan kegemaran membaca di kalangan masyarakat memiliki beberapa kontribusi. Dalam hal ini, perpustakaan menyediakan berbagai bahan bacaan, memberikan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pengguna perpustakaan yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Perpustakaan juga sebagai penghubung antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya. Di era digitalisasi seperti saat ini, perpustakaan dituntut untuk memperbaiki koleksinya. Tidak hanya terbatas berbentuk buku-buku, majalah, surat kabar, koran, atau barang tercetak lainnya. Koleksi perpustakaan telah berkembang dalam bentuk rekaman dan digital. Selanjutnya, buku-buku dan bahan pustaka yang lain tersebut harus ditata dan disusun rapi di rak dan tempat-tempat yang sudah ditentukan di dalam ruangan atau gedung tersendiri. Setelah diolah atau diproses menurut suatu sistem tertentu. Saudara, dengan demikian, gemar membaca yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara dalam upaya mencerdaskan bangsa dapat terwujud. Hal itu sesuai dengan tujuan dari pencanangan bulan September sebagai bulan gemar membaca dan tanggal 14 September ditetapkan sebagai hari kunjungan perpustakaan oleh Presiden Soeharto 21 tahun yang lalu. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik perpustakaan dan peningkatan minat atau gemar membaca di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Edisi hari ini, 14 September 2016, kami akan putarkan lagu-lagu yang juga menjadi theme song film dan sinetron. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui website kami di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di seluler Anda. Pendengar, dari sekian banyak penyanyi pop Indonesia, ada yang popularitasnya lebih dikenal di dunia layar kaca dan layar lebar. Salah satunya adalah Paramita Rusady. Perempuan kelahiran Makassar ini pada era tahun 1980-an sangat populer karena peran-perannya dalam film remaja. Sukses dengan film-filmnya kemudian membuka jalan baginya untuk memasuki dunia rekaman. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan Nostalgia SMA dari Paramita Rusady.
Kau bercanda lucunya, yang lain pun tertawa, seakan saja cerita dan canda kita tiada habisnya.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu nostalgia SMA dari Paramita Rusadi. Memang masa di SMA seperti yang diungkapkan Paramita Rusadi dalam lagunya Nostalgia SMA sangat berkesan dan mungkin masa terindah dalam hidup seseorang. Memori yang membekas menjadi kenangan terindah dalam perjalanan hidup seseorang. Kehadiran Paramita Rusadi pada era 1980-an menambah jumlah penyanyi remaja pada saat itu. Kendati sang kakak, yaitu Uli Sigar Rusadi, lebih dulu menekuni bidang tarik suara untuk genre folk song, namun karisma Paramita ternyata melebihi sang kakak. Sepanjang 1980 hingga 1990, sedikitnya 17 film sudah dibintanginya. Dalam beberapa film yang dibintanginya, Paramita Rusadi juga menyanyikan soundtrack dalam film tersebut. Ketika industri sinetron di Indonesia ramai, Paramita Rusadi pun memerani beberapa peran dalam sinetron. Dalam beberapa sinetronnya, Paramita Rusadi juga menyanyikan soundtracknya. Salah satunya adalah Penglihatanku. Pendengar, selamat mendengarkan.
Dengan keadaan hati sedih, kan cuma kan dihina orang.
Bila esok ku masih di sini, karena hari ini aku menunggu. Bila nanti tiada ku temui, akan ku terima suratan ini. Ku bayangkan tentang hari nanti, ku ingin teman dalam hidupku. Bila ada cinta yang sejati, yang hanya kulihat dengan hatiku ini, akan ku berikan, akan ku persembahkan setulus hati ini. Seluruh hidupku ku dengarkan suara burung bernyanyi, ku bayangkan indahnya dunia. Di manakah cinta yang ku cari? Sampai kapankah ku harus menunggu? Agar dunia ini menjadi indah di dalam penglihatanku.
Pendengar, Paramita Rusadi lewat lagunya Penglihatan. Sepanjang lebih dari 30 tahun karirnya, Paramita Rusadi tetap aktif hingga kini dan ia masih sering tampil dalam sinetron dan beberapa program televisi. Pendengar, lagu terakhir dari Paramita Rusadi akan menutup pertemuan kita kali ini. Semoga yang Anda dengarkan lagu-lagu dari kami merupakan lagu yang Anda sukai. Sampai jumpa di Pelangi Nada berikutnya.
Inikah jalanku, ternoda dan malu, terlanjur.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.